Hvad skal jeg kigge efter, når jeg skal optage et lån? Hvor meget bør jeg lægge til side til pension? Og må jeg investere min opsparing? Der er uendelige valg, som vi skal eller kan træffe for at tilpasse vores økonomi til vores egen behov. Men nogle gange kan det være lidt svært at vurdere, hvilken løsning der er den bedste i lige præcis den situation, du står i. Hvis du kan ikke genkende til det, så er du kommet til det rette sted. Du lytter til Råd til Penge, Finanstilsynets grundlæggende guide til din økonomi, og mit navn er Mille Skjold Madsen. I løbet af den her podcastserie vil jeg, i samarbejde med en masse kloge mennesker, hjælpe dig med at navigere i din økonomi, så du kan få en god mavefornemmelse, når du tænker på din økonomiske situation og nå de mål, du drømmer om. I dag skal vi tale om noget, som mange kender til. Det er de færreste, som går gennem livet uden udfordringer i deres økonomi, og det kan kun blive værre, hvis man ikke forholder sig til det. Det kan være, at man ikke tør tjekke bankkontoen sidst på måneden, eller er bange for at holde møder med banken, fordi bankrådgiveren bruger nogle begreber, der er svære at forstå. Det her fænomen kalder man inden for adfærdsforskning for strusseffekten eller decideret finansfobi, og det er det, vi skal tale om i dag. Og med mig i studiet for at tale om finansfobi har jeg en, der ved meget mere om, hvorfor vi tænker, som vi gør, og det er dig, Henrik Dresbøl. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er jo adfærdsdesigner og ved en del om nudging, altså det her med, at nogen har brug for små puff i den rigtige retning, og generelt bare måden, vi mennesker opføres på. Kan du ikke lige kort prøve at fortælle, hvad er det her finansfobi?
Jo, altså først og fremmest vil jeg jo sige, at jeg ikke er psykolog eller finansrådgiver. Jeg er adfærdsdesigner, så det vil sige, at jeg er optaget af at prøve at hjælpe mennesker med at bygge bro imellem deres gode intentioner og så deres faktiske handlinger. Og det er jo sådan, at vi tror, at økonomi er rationelt. Vi tror, at løsningen på økonomiske problemer er rationelt. Men de fleste af os vil jo opleve mange følelser forbundet med vores økonomi, som ikke er rationel. Herunder finansfobi. Altså man kender den der følelse af, at pulsen stiger, man får sved i håndfladen, man skal ind og tjekke sin konti, og man er helt sikker på, måske med sådan katastrofetanker, at der er bare ingen penge. Så finansfobi er jo sådan en irrationel reaktion på et rationelt medium, nemlig penge.
Det er jo også interessant. Og nu nævnte du det her med, at man kan få sved i håndflader, og måske sådan hjertet banker lidt hurtigt og sådan noget. Men hvad er nogle af de her tegn, man måske kan have på finansfobi, hvis man sidder og tænker, at det er mig, eller er jeg bare sådan lidt almindeligt bekymret?
Altså finansfobi er ikke en formelt anerkendt diagnose, men mange af os oplever den. Jeg tror, det er op omkring 50% af os, der oplever at have den oplevelse af, og netop være bekymret eller have katastrofetanker. Og så som alle andre menneskelige fænomener, så findes det her jo på en skala fra mindre til mere. Og en egentlig fobisk reaktion, hvor man virkelig stikker hovedet i busten og overhovedet ikke ser nogen, det er jo nok sådan mere sådan en behandlingskrævende ting. Men i forhold til det, som vi taler om her nu, der handler det altså om frygt for at tjekke bankkonti, angst for at betale regninger, undgåelse af at planlægge budget, altså nogle helt simple adfærdsformer, hvor vi faktisk kommer til at stille os selv rigtig, rigtig dårligt over lang sigt, fordi at vi oplever det som et ubehag lige her nu på kort sigt. Og det er det, der kernen i problemet her, det handler om at prøve at sige, det her kortsigtede ubehag, vi har og vi oplever i forbindelse med, at vi går for eksempel på netbanken, hvordan kan vi komme over det, så vi kan handle på det, og netop handle på de gode intentioner, vi har. Fordi hvis du spørger folk, så vil de sige, så er der ikke nogen, der tænker, okay, hvordan kan jeg ødelægge min fremtid allerbedst? Hvordan kan jeg ligesom prøve at lade være at gå ind og tjekke netbanken, og hvordan kan jeg undgå at overhovedet kende noget til min økonomi? Det er faktisk de færreste af os, der tænker sådan der. De fleste har jo faktisk gode intentioner på det her. Så det med at veksle et kortsigtet ubehag til et langsigtet gode, det er kunsten. Og det tror jeg faktisk, man kan, hvis man kender lidt mere til, hvordan vi menneskers adfærd er indrettet.
Inden vi går lidt mere i dybden med det her med, hvad finansfobi er, så tænker jeg, at vi skal høre fra en af dem, der også har oplevet finansfobi. Og det er 28-årige Nikolaj, som vi har talt med.
Jeg tror helt konkret, det er uoverskueligt simpelthen at vide, hvor pengene bliver af. Det med, at der lige ryger en portion til daglige indkøb, og så skal der lige købes frokost en gang imellem. Og det ene og det andet. Så, og fordi jeg ikke lige har et overblik nogen steder, så er det bare et spørgsmål om tid, så er kontoen gerne omkring 0, og så er det bare at krydse fingre for, at det er lige omkring lønningsdatoen. Jeg kan huske, at jeg skulle til møde i min bank på et tidspunkt og tale om lån i forbindelse med køb af en andelslejlighed, og min bankrådgiver kastede jo om sig i flæng med begreber som fast rente, variabel rente, kreditforeninger og banklån og alt muligt, der egentlig bare gjorde, at jeg distancerede mig selv mere fra økonomi, tror jeg, og på en eller anden måde bare vedtog, at det nok bare er noget, jeg ikke forstår.
Nå, der er jo flere ting at tage fat på her, Henrik Dresbøl. Først og fremmest, hvorfor får man finansfobi?
Jamen her tror jeg, det er enormt vigtigt at starte med en meget, meget vigtig indsigt fra adfærdsvidenskaben, nemlig at adfærd kommer altid af en grund. Og det er sådan med vores adfærd, den er styret af nogle grundlæggende overbevisninger. Og de overbevisninger, for eksempel i forhold til økonomi, kan jo være sådan noget som, at jeg er et godt menneske, og jeg har styr på alt omkring mig. Og vi går altså ret langt, vi mennesker, for at fastholde den overbevisning om, at vi er et ordentligt menneske. Og vi går faktisk nogle gange så langt, så vi egentlig hellere optager en fuldstændig tosset adfærd, nemlig at undgå at tjekke for at, undgå, at vores selvopfattelse skal krakelere. Så det vil sige, så lader vi være at tjekke banken, vi lader være at blive konfronteret med det, vi forestiller os af et ubehag, og så får vi egentlig bygget en barriere op inde i vores hoved for at passe på en selvopfattelse, der handler om, at jeg er et ordentligt menneske, jeg har styr på mine ting. Så det kan være en af grundene, men det, der er afgørende her, det er, at adfærd kommer altid af en grund, og jeg tænker, at vi kommer tilbage til det her med at sige, hvad er det så, man kan gøre konkret ved det, men det er enormt vigtigt, at den adfærd, som Nikolaj for eksempel har her, den kommer af en grund, og den grund skal man lære at forstå, før man bare går i gang med at lave notching. Det tror jeg ikke har særlig stor effekt eller gang på jord.
Og nu siger du det her med, at finansfobi kommer af en grund, og nu kan vi jo selvfølgelig ikke lige vide, hvorfor Nikolaj han har den her finansfobi, men kan du måske prøve at sige noget generelt om, hvad det er, der typisk er til grund for, at man får denne her undvigende adfærd, hvor man prøver at undgå noget, der er ubehageligt?
Ja, men på vejen i det her studie, Mille, der snakkede vi jo også om forskellige ting omkring det her med, at der er jo billeder overalt af en fantastisk virkelighed af dejlige mennesker på Instagram, der ser ud til at leve det perfekte liv. De sociale medier er fyldt med billeder. Vi har nogle selvbilleder om, at vi selv skal være perfekte. Og alt det her beskidte, der også er i vores liv, alt det snas, der også er i vores liv i form af det, vi ikke kan kontrollere, det, vi ikke har styr på, og det, som på en eller anden måde bekymrer os, det har vi lidt sværere ved at lufte og ventilere i nogle sammenhæng. Og der er det igen, altså økonomi, vi forestiller os, at økonomi er et rationelt fænomen, og det er det langt hen ad vejen, men det udløser sindssygt mange irrationelle følelser, fordi at der rundt omkring økonomien er anerkendelse, forbrug, behov, begær, lyster og længsler. Så jeg tror faktisk, at økonomi er et af de mest interessante steder at være, hvis man vil forstå menneskelig adfærd. Det er også derfor, at der er en hel tradition for det, der hedder adfærdsøkonomi, hvor man netop studerer de her, bevisligt irrationelle elementer i den menneskelige adfærd.
Men hvad er det så, der sker, hvis vi ikke forholder os til vores finansfobi?
Ja, jeg tror, det er vigtigt i første omgang lige at prøve at skelne imellem forskellige typer af adfærd, fordi vi snakker om den her skala før, ikke? Og jeg kan i hvert fald se mindst 6 typer adfærd, og dem tænker jeg, at vi eventuelt lige kunne have med, fordi så kan det jo være, at man som lytter til det her program også tænker, okay, jeg er nok mere der end her. Og det er jo sådan med typer, det er jo netop bare typer, og vi har som regel en ramme huden af alle 6. Men den første, man kan konstatere, den adfærd, det er overforbrugeren. Og den her type har ikke styr på sin økonomi, kører, hvad vedkommende ser her og nu, og udsætter ingen behov. Så det er overforbrugeren. Så er der den nære. Den nære udviser faktisk en fobisk adfærd over for selv de mindste udgifter. Altså det her med, man kan få katastrofetanker, når man ligesom kan se den her regning på vej på restauranten. Selvom den er delt efter millimeterprincippet, så tænker man, hold nu op, 441,5 til mig. Det vælter min økonomi totalt. Så det er altså den nære. Så er der rodehovedet. Har ikke styr på sit digitale setup eller netbanken. Har ikke overblik over bilag, regninger, sit forbrug og tjekker generelt ikke e-boksen. Jeg har lidt den her tendens til at være en del af rodhovedet. Jeg har for eksempel en masse bilag liggende i sådan en boks, jeg så afleverer. Nu er de så heldigvis blevet digitale, men før i tiden afleverede jeg bare min bilag til min bogholder, så stod de og tænkte, hold nu kæft, mand, sikkert rodhovedet. Så der er jeg nedenunder. Så er det pessimisten, og det er typen, hvor jorden går under dagligt, og derfor vil det være en katastrofe at tjekke banken, fordi saldoen altid med garanti er helt mørkerødt. Altså, der er ingen penge, det er helt sikkert. Altså lige meget, om det faktuelt er sådan, så er der faktisk ingen penge ifølge pessimisten. Så er der overtjekkeren. Han tjekker hele tiden sin konto på telefonen og kender alle nøgletal. Og det her med at studere sin PBS, altså som om det virkelig er et vigtigt dokument i sit liv, ikke? Fordi det er sådan en kontroloverblik. Og så er det den sidste, det synes jeg virkelig er interessant. Og det var egentlig, jeg havde tænkt på, men i forbindelse med, at jeg skulle researche det her, så fandt jeg ud af den kategori, der hedder den skamfuldt rige.
Og, det lyder interessant.
Ja, det er en meget, meget sjælden kategori i den her adfærd. Men det er en, der har så mange penge, at det er skamfuldt, så man undgår at åbne post og beskeder fra banken, fordi man ikke vil konfronteres med sin rigdom. Og den adfærd var der faktisk en af Novo-arvingerne, som udviste i mere end 20 år. Vedkommende havde simpelthen så mange penge, men hun skammede sig så meget over det, så hun åbnede ikke sin post fra banken. Jeg tænker, det er de færreste, der har det problem, men jeg synes, den skal med retfærdigvis i forhold til forskellige ja. Former for finansfobi, hvis man forstår det.
Altså jeg vil også sige med det samme, det er ikke mig, der er skamfuldt rig. Men jeg sad jo lige, mens du siger det her, og bliver sådan lidt nysgerrig på, jeg kan jo faktisk genkende mig selv i dem alle sammen gennem mit liv, altså sådan, hvor jeg har været nogle af typerne, alt efter hvor gammel jeg har været. Jeg vil sige, jeg er i perioden med at være overtjekkeren nu her.
og det tror jeg faktisk, Mille, det er en super god måde at gøre det på. Netop det der med, at man siger, okay, man kender sin skala, og man ved i forskellige kontekster, livssituationer, så er man i de forskellige positioner. Og for eksempel overtjekkeren er jo også en, der dukker op i forbindelse med store økonomiske investeringer, for eksempel som et hus. Så kan man midlertidigt få den adfærd, ikke? Så på den måde er vi jo i et dynamisk samspil med vores kontekst og vores omgivelser, men jeg tror, det er vigtigt at, ligesom at forstå de forskellige former af adfærd, der ligger under finansfobien, så man også dermed måske bedre kan navigere i sit eget landskab.
Virkelig spændende, Henrik. Jeg tænker, vi lige går videre til det her, som Nikolaj også nævner med, at der er mange begreber og koncepter, som man skal forstå inden for økonomi. At det her, han siger med bankrådgiveren, ikke taler et sprog, man nødvendigvis forstår. Hvad er det, der sker adfærdsmæssigt, når vi bliver præsenteret for nogle begreber og nogle ord, som vi måske ikke helt ved, hvad betyder?
Jamen, når noget er abstrakt, så handler vi ikke på det. Altså, det vil sige, hvad hedder det, ord, begreber, som du siger, processer, modeller, diagrammer, det kan simpelthen være en forhindring i sig selv. Og nogle gange kan det også godt være, at man designer de forhindringer, man har brug for i sin adfærd. Det vil sige, at jeg har brug for en grund, som ikke er mig. Altså, det har ikke noget med mig at gøre. Det er noget med den der farlige bank, som jeg ikke forstår, og alle de der ting, dem forstår jeg ikke. Så man kan altså både, et, faktisk objektivt ikke forstå, hvad der bliver sagt, men to, man kan også bruge det til at legitimere sin egen adfærd. Og det er jo sådan, vi mennesker tit er indrettet, altså at vi har en adfærd, som vi så finder ud af at finde en grund til, at vi har, og typisk ikke noget, der ligger tæt på mig selv. Uha, det har ikke noget med mig at gøre. Det er et eller andet med banken derovre, eller det er da også hende Mille, og det var da et mærkeligt podcast, og det forstod jeg ikke. Altså, så det er hele tiden grunde uden for os selv, igen for, at vi ikke skal konfronteres med vores selvopfattelse.
Så det, du siger, det er jo, at når der er noget, vi ikke forstår, så giver det os en undskyldning for ikke at handle på det.
Ja, det kan være en af forklaringerne.
Ja, men hvad gør man så, hvis man bliver bevidst om, at man måske bruger det her med, at man ikke forstår det som en undskyldning for ikke at handle på det. Hvad kan man så gøre?
Jamen, jeg tror i første omgang, at man skal prøve at finde ud af, at den der grund til, at man ikke handler på det, er det faktisk, fordi man ikke forstår det. Og så er der jo typisk hjælp at hente alle mulige steder, både online og hos sin bank, og så skal man jo simpelthen bare have hjælp til at forstå, hvad er det, det betyder. Og det, der er jo så interessant, det er jo, at det er som regel en utrolig tidsmæssig lille investering, der skal til et langsigtet kæmpe udbytte. Altså bare lige at forstå indtægt og udgift, sit budget, små enkle greb, og så det her med, og det kommer vi tilbage til, tror jeg, det her med at få noget synlighed om sin økonomi i sin hverdag, det tror jeg er enormt centralt.
Og nu vil jeg jo egentlig også lige sige, at jeg har beskæftiget mig med finansstof i over et årti nu, og ved rigtig meget om det, og jeg har prøvet at købe en bolig, og det kræver nærmest en uddannelse at få et realkreditlån, og jeg vil sige, jeg ringer bare og spørger, altså, hvis der er noget, jeg ikke forstår. Så det kan det være et greb, man kan bruge?
Altså, ja. Jeg holder jo meget af det, jeg kalder mikrohandlinger.
Ja.
Det er små handlinger, som kan give en ret stor effekt, hvis man gentager dem over tid. Og en af de bedste mikrohandlinger, man kan lave, det er at spørge. Så det vil jeg da mene.
Altså, der er heller ikke nogen, der har sagt til mig, at jeg er dum endnu. Men det,
Nej, og det, der er så interessant ved os mennesker, det er, at vi vil gerne være kloge over for hinanden. Så får man et spørgsmål, uha, så vil man gerne fortælle. Og der er jeg helt sikker på, at bankerne de er virkelig klar på at hjælpe her.
Ja. Det er i hvert fald tip givet videre herfra. Nu skal vi lige tilbage og høre til Nikolaj, fordi vi har også spurgt ham, hvordan han har det med så at blive konfronteret med sin økonomi.
Når det begynder at blive lidt svært at forholde sig til, og det bliver lidt sidst på måneden, så er det nemmeste for mig simpelthen bare at lade være med at tjekke min konto. Jeg stikker bare hovedet i busken og håber på, at jeg kan holde den kørende. Og så passer det tit med, at når jeg simpelthen ikke har mere på opsparing at tage fra, så passer det med, at der er feriepenge eller penge tilbage i skat. Fordi det har jeg da lært, at man altid skal sørge for at få penge tilbage.
Henrik Dresmund, man kan måske kalde det en stik i hovedbusken løsning og sådan at undlade at tjekke sin konto. Og vi har også været lidt inde på det tidligere, det her med, hvorfor det er, vi gør det. Men måske vi kunne prøve at gå lidt dybere ned i, hvorfor. Når vi snakker om det her med økonomi, det er så rationelt. Det er jo tal og handlinger. Hvorfor er det, at vi så ikke bare kan logge ind på den netbank?
Jo, man kan kalde det struseland. Jeg plejer også at kalde det la-la-land. Altså, man lever sådan en stik ørerne i, eller, hvad hedder det, fingrene i ørerne, og så bare sige la-la-la, så går det nok. Og vi kender jo det jo fra mange andre situationer, det her undgåelsesadfærd, som det jo er. Det er for eksempel, når der skal ryddes op, støvsuges, eller vaskes tøj, laves lektier eller andet, eller en eller anden rapport på arbejde skal skrives færdigt, det er bare vanvittigt kedeligt. Så undgår vi ubehaget, altså ved at skulle lave det kedelige, og så gør vi noget andet, vi springer simpelthen over. Og så får vi en belønning ved for eksempel at have udskudt den der rapport, og så får vi en belønning for at sige, vi slap for det, og så tænker vi ikke over det langsigtede, det tager vi i morgen, jeg slap for det lige nu og her. Så det vil sige, undgåelsesadfærd er jo i en vis forstand en måde at belønne sig selv på, og det er jo det, der er det farlige i den her, fordi at så oplever hjernen, det var en god strategi, altså at jeg lader være at gøre noget, det får jeg en belønning af, ergo skal jeg bare fortsætte med den adfærd. Og så har man jo lagt kimen til et rigtig træls mønster, fordi hvis man også gør det med banken og siger, pulsen stiger, jeg får svede i håndflader, jeg lader være at tjekke den der netbanker, det gav mig en belønning, så er man på vej ind i et rigtig, rigtig dårligt mønster.
Og hvad er det, vi er så bange for, når vi så ikke tør åbne den her konto?
Jeg tror, vi er bange for os selv.
Altså, ja.
Jeg tror, vi er bange for vores egne følelser og tanker og katastrofe idéer om, hvad pokker der kan gå galt her. Og så har vi noget, der trigger os. Det er nemlig den her økonomi. Og der tror jeg, hvis man tidligere har fået et rap over nallerne, eller levet i et hjem, hvor økonomi også har været en stressfaktor, hvor man kunne mærke, at ens forældre også blev nervøs og kede af det i forbindelse med noget, og den der spænding, der kan være i rummet i forbindelse med, at det kan være svært at håndtere sin økonomi, så tror jeg, at når man så bliver konfronteret med det her bank igen, så kan det trigge nogle af de samme følelser, fordi det, der er interessant adfærdsmæssigt, det er, at kroppen den husker. Altså, den husker det, den har oplevet tidligere. Altså, nogen vil måske have kendt det fra pissangambong, hvis man har drukket det og brækket sig af sådan noget pissangambong. Så næste gang, du stikker hovedet ned, så er der banalt i kører, så siger den, no. Og det samme her, altså, hvis man ligesom oplever et stort ubehag ved økonomien har gjort det historisk eller aktuelt, jamen, så stikker man jo ikke hovedet ind i netbanken frivilligt.
Nu vil jeg sige, jeg er jo ikke generation med pissangbong. Vi havde hot and sweet i stedet for.
Det lyder virkelig også fælde.
Det har jeg heller ikke fået, siden jeg var teenager. Men Henrik, nu siger du det her med, at der kan jo også være noget med, hvordan vores forældre har været omkring penge. Og det er jo også ret interessant. Kan det også være noget af det, der ligger til grund for ens finansfobi?
Jamen, jeg tænkte på i forbindelse med, at jeg skulle ind og tale her, så tænkte jeg, at jeg havde sådan en saying over for min egen dreng, hvor jeg siger, okay, penge det er ikke noget, vi taler om, det er noget, vi tjener. Og tænker man, det lyder jo rigtig godt og cool at sidde og sige, ikke? Men spørgsmålet er, om det er helt smart egentlig, fordi det, der er vigtigt, det er jo også at lære at give sine børn og sine nærmeste et sprog for det her, lære at håndtere det. Fordi det vi har håndteret mange gange, det vi har et sprog for, det vi gentager, det vi er i berøring med det ofte, det gør, at det bliver lidt mindre farligt, og det tror jeg faktisk er centralt, og det er jo det, der går under en meget, meget fin titel, synes jeg, altså finansiel dannelse, at man også tænker økonomi som et område, vi skal træne sig ud dans lidt i, og det faktisk er langt farligere at ikke at stikke hovedet ind i netbanken en gang imellem, end at lade være.
Vi skal selvfølgelig også til sidst lige vende det her med nogle gode råd fra dig, men hvad kan man vinde ved at tjekke den her økonomi, altså at få brudt barrieren og logge ind i den her netbank?
Ja, jeg siger jo det her med at komme fra den gode intention til handling, handler om at lære at handle i sit ubehag. Det vil sige at vide, at det faktisk er bedre bare at handle hen over det der lille ubehag, man har. Ligesom hvis man skulle ud og løbe, de første tre skridt er de værste, og så føles det egentlig rart nok, når man er kommet i gang. Jamen, man kan jo vinde overblik. Man kan vinde selvkontrol. Man kan vinde indsigt. Man kan vinde, frihed. Fordi basalt set er kapital jo opsparet frihed. Så hvis der står penge på bogen, så kan man altså gøre noget. Og det vil sige, det er jo ret store gevinster, hvis man altså lærer at håndtere de her forholdsvis små ting, og lærer at håndtere det her lille ubehag.
Men jeg tænker, der kan jo være en udfordring i det her med, at hvis nu man har et ubehag med at tjekke sin netbank, og så man tænker, nu gør jeg det endelig, og så går man ind, og så er den i minus. Så er det jo dobbelt ubehag. Hvordan sikrer man sig så, at man ikke næste gang, man skal ind i netbanken, så tænker, jeg fik også en dårlig reaktion, da jeg rent faktisk tog mod til det?
Altså, jeg tror, at en af bagsiderne ved det her digitale samfund, det er, at meget af det økonomiske er blevet usynligt for os, fordi det er digitaliseret. Så det ligger inde i nogle processer, inde på nogle hjemmesider, inde i nogle strukturer, i nogle apps, som gør, at vi ikke er konfronteret med det. Og jeg tror, man kender det, de fleste lyttere, altså hvis der er nogle lyttere derude, der er fra tiden med kontanter, de er jo næsten ved at være væk. Altså havde man jo et andet forhold til kontanter, man skulle købe noget for, altså 1555 kroner at stå og tælle det op til et par sneakers, er altså anderledes konkret adfærd versus, at jeg overfører bare med et swipe det her. Så det vil sige, jeg tror faktisk, at det er det friktionsløse samfund, der har gjort det svært for os at håndtere det økonomiske. Og så akkumulerer det, så bliver det jo en eller anden, åh, fuck man, så bliver det jo svært. Og så får man jo netop de oplevelser, fordi at det er friktionsløst, så finder man jo ikke ud af, hvor mange penge har jeg. Man har simpelthen ingen fornemmelse for det der. Og derfor tror jeg, det tror jeg, vi kommer tilbage til også, det handler om at gøre økonomi synlig i sin fysiske hverdag, så det ikke blot er et digitalt fænomen.
Finansfobi er også et kendt fænomen uden for Danmarks grænser. I Norge er fobien blevet beskrevet som den skjulte folkesygdom i medierne. Og også den britiske avis The Guardian har beskrevet, hvordan undersøgelser viser, at 12% af de, der lider af finansfobi, kan opleve fysisk ubehag. Heldigvis er der gode råd at hente mod det.
Nu har vi talt en del om, hvad finansfobi er, og hvorfor nogen oplever det. Og så synes jeg også, nu skal vi selvfølgelig tale om, hvordan gør vi så noget ved det? Så Henrik, hvordan ændrer man sin adfærd, hvis man har finansfobi?
Jamen for det første, så skal man jo erkende, hvorhenne på skalaen er man. Altså hvad for en type er man egentlig af de seks? Det er måske et godt sted at starte. Så anbefaler jeg også altid folk at lave en dagbog. Altså prøv at skrive ned, hvad er det egentlig konkret, der sker i forbindelse med, at jeg skal tjekke min økonomi. Prøv at få nogle tanker på skrift, se det for dig, hvad er det, der sker, hvad er det for et ubehag, hvordan ser det egentlig ud? Fordi du får det ud af kroppen på en eller anden måde ved at skrive det, så lav en dagbog helt konkret, skriv det ned. Så skal du prøve at sige, hvad er det egentlig for en person, du godt kunne tænke dig at blive til for en størrelse? Er det en, der det sejler rundt for, som ikke kan økonomisk handle på noget som helst, ikke har noget økonomisk råderum og dermed ikke har noget handlerum? Eller er der en, som egentlig godt kunne tænke dig at have lidt mere styr på det og lidt bedre overblik? Så en eller anden klar ønsket adfærd. Så har jeg det, en af de ting, jeg oplever fra min egen verden, det er, hvis jeg smider noget i kalenderen, så sker det faktisk. Altså, så det her med at booke aftaler med sig selv 5 minutter, at hver den 25. der tjekker man simpelthen sin konto, så får man et pling på sin computer eller en sms om, at nu skal man tjekke sin konto, og så handler det om bare at gøre det, i stedet for at begynde at overveje, om jeg nu er motiveret for det, om jeg sveder eller et eller andet. Alle de der små forfængeligheder, man nu kan have, nu overdriver jeg selvfølgelig i forhold til det, til milde former for finansfobi. Det kan jo være behandlingskrævende og være mere voldsomt. Men det her med bare at handle på det, tror jeg er centralt. Så er der måske også det her med at sætte tid af til bekymringer og tankekatastrofer. Man kender det fra alle mulige andre sammenhænge, hvor man ruminerer, for eksempel har tankemøller, så sæt tid af til, at det er okay at tænke over at være nervøs over sin økonomi, fordi det værste, man kan gøre, det er at sige, jamen, jeg er ikke nervøs, jeg lever bare hen over det. Det kan man ikke, så bliver det bare endnu værre. Så har jeg kigget også lidt på det her med selvfortællinger. Altså, hvordan er det egentlig? Hvad er det egentlig, vi kan fortælle os selv, når vi skal igennem, i forhold til at kunne navigere i sin fobi? Og der plejer jeg jo nogle gange at lave en modfortælling, som er sådan meget, meget konkret. Jeg oplever en eller anden følelse, jeg er nervøs, og så kan jeg lave en modtræk, der hedder et overtræk, for eksempel på 978 kroner, slår mig jo ikke ihjel. Hvis jeg dropper fastfood den næste måned, så er jeg back on track. Altså det her med faktisk at lave nogle små fortællinger, der gør, at man kan håndtere det, man bliver mødt af i sin bank. Og det er jo som regel, vi har en tendens til at overvurdere, hvad vi har, så det er som regel altid mindre, end vi tror. Så det er en vigtig ting. Så får der en finansbody, altså en, som du er fortrolig med at snakke med omkring det her. Vi kender det fra løb, vi kender det fra alkoholbehandling. Altså det her med at have en ven, man kan ringe til hele tiden, og i alle mulige sammenhænge, tage det seriøst med det her økonomi. Og det sidste, jeg tænker, når jeg sådan prøver at se, hvordan kan man egentlig hjælpe mennesker med at komme fra intention til handling her, udover at gøre det synligt i sin hverdag og gøre nogle af de ting, vi har talt om her nu, det er måske også at prøve at gøre det til en vane at tale om økonomi i familien. Fordi det, vi ofte besøger, det, vi ofte taler om, det, som er okay at snakke om, det bliver også mindre skræmmende og mindre frygteligt. Og der tror jeg faktisk, at vi er kommet frem til et samfund, hvor det er blevet mere okay at snakke om sex i det offentlige rum, end det er at snakke om økonomi. Og det synes jeg er ret problematisk, fordi at der kunne jo være en god sammenhæng mellem sex og økonomi. Der kunne jo også godt være, det er en helt anden sagt, der kunne jo også godt være, at der er en vigtighed i at få en åbenhed netop om det økonomiske, så det ikke bliver et tabu. Fordi det, der er tabuiseret, det bliver også et psykologisk tabu for mig selv, og dermed er man i gang med en negativ forstærkning.
Tusind tak for de gode råd, Henrik. Meget brugbart, og jeg er helt sikker på, at man kan gå hjem og måske starte på en af dem i morgen. Du har lyttet til Råd til Penge, Finanstilsynets guide til din private økonomi. Du kan finde flere gode råd på hjemmesiden rådtilpenge.dk. Her kan du også finde en skabelon til dit budget, råd til at holde din økonomi simpel og beregnere, der kan hjælpe dig med alt fra gæld til feriebudget. På vores Facebook og Instagram kan du desuden løbende få tips og tricks til en sund privatøkonomi. Du kan allerede nu lytte til de andre episoder af Råd til Penge-podcasten, hvor vi forsøger at guide dig, der står foran en økonomisk beslutning.